Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur á ný og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Hitastig á landinu var í áratugi mælt með gamaldags kvikasilfursmælum. Veðurstofan rak mannaðar veðurstöðvar víða landið þar sem nokkrar gerðir af kvikasilfursmælum voru notaðar til að fylgjast með hitastigi. Það ekki langt síðan hægt var að nota slíka mæla á veðurathugunarstöðvum landsins. Tæknin var nokkuð frumstæð og notuðum allan heim í þessum sama tilgangi. En nú hefur heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur staðfestan grunum að á veðurstofuhæðinni í Reykjavík sé kvikasilfursmengun í jörðu. Í þessum þætti ætlum við að ræða hvers vegna kvikasilfur gæti hafa safnast upp í jörðu á þessum reiti í borginni. Umhverfis og orkustofnun heldur skrá yfir mengaðan jarðveg á Íslandi og á vef stofnunarinnar má sjá kort með merkingum yfir sérlega menguð svæði. Eitt þeirra er veðurstofahæðin í Reykjavík. Hér Kristín Krójer, sérfræðingur umhverfis og orkustofnunar.
Og þar eru öll svæði flokkuð í fjóra flokka eftir því hversu mikil áhætta fylgir hverju svæði með við þær upplýsingar sem fyrir liggja. Fyrsti áhættuflokkur er sá allra hættulegasti og fjórðu áhættuflokkur er þá svæði sem eru annarkvort nokkurn veginn hrein eða þegar búið að hreinsa.
Það eru þrír litlir punktar á kortin ykkar sem eru í hæsta áhættuflokki. Og við ætlum að ræða punkt sem er staðsettur á veðurstofuhæðinni í Reykjavík. Segðu mér aðeins frá því, hvers vegna er rauður díll á kortinu þínu sem gefur til kynna þannig að sé svæði í hæsta áhættuflokki?
Stofnuninni barst ábending 2023 inn á ábendingavef fyrir mengaðan jarðveg frá almenningi að í gegnum árin hafi verið notað mikið magn af hitamælum sem að hafa brotnað nokkur sinnum og kvikasilfur þá farið í jarðveginn og kvikasilfur er eins og við vitum nú flest ansi hættulegt efni. Og hérna heilbrigðiseftirlitið hefur eftir að þessi ábending hefur komið inn gert frumat og komist að þeirri niðurstöðu að svæði lendi á áhættuflokki 1.
En hvað gerir þið þegar þið eru með svona upplýsingar?
Þá er það okkar að upplýsa heilbrigðiseftirlitið innkomna ábendingu og svo er það í höndum heilbrigðiseftirlitsins að fara í þetta frumat og það sem á eftir fylgir sem getur þá verið áhættugreining eða og rannsóknir og mögulega hreinsun ef að slíkt þarf.
Og hér er Svava Steinarsdóttir, verkefnastjóri hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, sem fékk málið inn á sitt borð.
Ég þurfti að gera umsögn deiliskipulag fyrir veðurstofureitin og eitt af því sem þarf að horfa á þegar við erum að skoða nýtt deiliskipulag er hvort að sé til staðar einhver hætta á mengun í einhverinu. Þá kemur í ljós að það hafði borist ábending í skráningagátt umhverfis orkustofnunar varðandi mögulega kvikasilfursmengun í jarðvegi á þessu svæði.
Já, og það eru þarna áformum byggingar á veðurstofureitnum.
Já.
Og hvað gerir þú?
Ég bendi náttúrulega bara á það í minni umsögna að það þurfi vegna þessar ábendingar að fara í rannsóknir og þá áhættu greiningu á þessum stað. Og þá mögulega hreinsun á menguðum jarðvegi í kjölfarið til þess að jarðvegurinn á þessu svæði uppfylli skilyrði fyrir þá íbúðarbyggð eða að tafna svæði allt eftir því hvað á að vera akkurat á þessu svæði.
Í umsögn Svöfu deiliskipulagið segir: á reitnum hafa verið notaðir margir kvikasilfursmælar og stundum brotnuðu þessir mælar og kvikasilfur lag niður í jarðvegin. Engin miðlagsskráning er á veðurstofunni svona slys, en oft er skráði handskrifaðar veðurathugunarbækur að mælir hafi brotnað. Sá sem setti inn ábendinguna telur að tugir kvikasilfursmæla hafi brotnað í þessum mælireit á síðastliðnum 50 árum. Það er því mikilvægt að gerð veri rannsókn á jarðvegsmengun á þessum reit áður en farið er í framkvæmdir þar. En hvað gerðist eiginlega á veðurstofuhæðinni sem hefur komið þessu svæði í hæsta áhættuflokk yfir mengaðan jarðveg? Til þess að glögga okkur á því leitum við til manns sem þekkir starfsemi veðurstofunar betur en margur.
Ég byrjaði upphaflega sem athugunarmaður 1996 að mér minnir.
Þetta er Árni Sigurðsson sem er sérfræðingur í mælarekstri hjá veðurstofunni.
Það er náttúrulega búið að vera að mæla þarna hýta með kvikasilvurs hýtamælum síðan 1974 og það er bara til dæmis nýlega sem það er hætt og bara sjálfvirkja mælar hafa tekið þannig við. En eftir sem áður þá áttu það til að brotna þarna hýtamælar, sérstaklega svo kallar hámas hýtamælar. Það þurfti að slá þá niður klukkan 9 og 18 og hverjum einsta degi, alla daga vikunar og þeir áttu það til að menn slóið á utan í eða eitthvað og þá brotnaði mælanir og þá náttúrulega fór kvika sem eru bara nýr í grasið og það var ekki tækt að þrýfa það upp.
Þegar þú segir slá niður mæla, mann er þetta í hug svona litlir hitamælar sem voru slegnið niður til þess að geta mælt hita.
Já.
Er það það sem var gert?
Já, málið er að þessi mælar eru þannig að þegar að hitin hækkar að þá lengist kvikasölusúlan og svo þegar fyrir að kólna aftur þá stýttist hún í hinn endan þannig að það glinar í sundur og hún geymir alltaf hæsta hitastíð. En þegar að hann er núllstiltur mælirinn, klukka 9 og 18, þá þarf að kýla kvikasölusúluna saman. Þá var hann slegið niður sem talaður að það taka svona, gefa hann alltaf góða hnykk á hendina með mælinum og þá pumpað saman kvikasilvursúlan. Menn gáttu náttúrulega verið misæfnir og slegir þessa mæla utan í þegar það er hann handrið og fleira þannig við sem að úr járni.
Til þess að fá smá kraft í þetta?
Já, ef maður gáði þessi alltaf gott trukk að þá gáttu menn slýsa til þess að brjóta hitamælina.
Hvað eru þessir hitamælar sem að viðurstofa notaði í þetta? Hvað eru þið stórir?
Þeir eru svona 15 til 20 cm lengt, kannski 20 eins og þessir klassísku hitamælar og gleri með svona glersúl innan í og kvikasilvur var inn í og það var smá kúla þannig fremst á hitamælinum sem að kvikasilvur var geymt í.
Og það voru annars vegar hitamælar sem voru í þessum skýlum en sumir mælarnir voru neðanjarðar.
Já, við mældum líka jarðvegshita. Það var á nokkrum dýpum og þeir voru þannig að þeir voru aðgengilegir ofanjarðar en kvikasilvurið lá í mjóri glerpípu niður í jörðina og þeir áttu það til að vera viðkvæmir og brotna, sérstaklega þessi sem voru á minna dýpi.
Hversu algengt var það að þeir brotna?
Já, þetta dálti fyrir mína tíð. Ég tók ekki þátt í að mæla með þessum mælum. En það var sérstaklega á vetunar þegar það var ís og frost og þá voru aðstæðar oft þannig að þessi mælar þeir gáttu brotna.
Hefur hugmynd um hversu margir hitamælar hafa brotnað á þessum 50 árum?
Nei, ég stundum þá hengur kannski 2-3 ár eitthvað svo leis en stundum þá fór þeir að sjöld. Ég þurfti stundum að útvega nýja mæla að þið er brotnuð.
Hugsaðu einhvern tímann að vera hætta að þessu kvikasilvi?
Ég vissi náttúrulega að þetta var ekki gott og þetta er náttúrulega búið að vera á öllum mönnuðum veðurstöðum gegnum árin.
Voru fleiri mælar á veðurstofahæðinni heldur en á öðrum veðurathugunarstöð?
Ég sjálfu sér ekki, nei. Þetta var bara sama útgerðin á öllum þessum mönnuðu veðurstöðum, þessi voru verið að mæla hýta. Og það var svona hús, svona hvít hús, eins og menn þekkja.
Svo eins og stórt fuglahús eða eitthvað?
Já. Og það voru fjóri mælar í hverju skýli.
En ef að það hefur myndast þarna í jörðu kvikasilvurs mengun þessum mælum sem brotnuðu á veðurstofahæðinni.
Já.
Megum við þá ekki allt eins gera ráð fyrir því að það sé kvikasilvursmengun undir öllum veðurskilum á Íslandi eða?
Já, það má segja það, já, en ég veit til dæmis að það var annar staður á Reykjavíkursvæðinu, það sem að við byrjum að mæla bara fljótlega eftir að veðurstofa var stofnuð 1925 og það er við Elliðaárstöðina í Reykjavík.
En þessi tækni, þetta er svona frekar frumstæð hitamælinga tækni, hún hlýtur að hafa verið notuð í útlöndum líka.
Já.
Og er eitthvað vitað kvikasilvurs mengun undan þessari aðferð við að mæla hita?
Menn tölur aldrei neitt neitt sérstaklega að þetta væri alvarleg mengun að þessu. Og ég gerir mér ekki grein fyrir því heldur hversu mikil mengunin er af þessum. En það var verið að mæla þannig að ég heldur að vera mælt í jarðvegi hér og það mældust mengun, en kvikasilfur í jarðinum á veðurstofu hæðinni. Og náttúrulega löngun tíma þá fer ekki þetta kvikasilfur neitt langt, það bara safnast hann upp.
Hvað voru margar svona veðurathugunarstöðvar starfræktar með þessum kvikasilfursmælum á landinu?
Sko, þeim hefur farið fækkandi undanfarin ár, en þegar ég byrjaði þannig í kringum 1998, þá voru 40 stöðvar, eitthvað svoleiðis, 40 til 50 stöðvar, skeytastöðvar, sem að vara mælt með kvikasilfursmælum.
En hvað er hættulegt við kvikasilfur? Hér er Fífa Konráðsdóttir, sérfræðingur í teimi efnamála hjá Umhverfis- og Orkustofnun.
Kvikasilfur er þungmálmur og einna málmálum sem geta orðið mjög eitraðir, sérstaklega þegar þeir eru inni í ákveðnu formum. Ef að kvikasilfur er bundið steinefnum þá er það nokkuð örugt bara þar inni, en vandamáli er með kvikasilfur er bara hvað það er með lágt bræðslumark, þannig að það svona getur oxast og það er þá mögulega að anda í að sér eða þá að það breytist metilerast og getur þá farið í á vatnsform þannig séð og komist út í vatn og sjó. Og það er yfirleitt er það sem það fer inn í fæðakæðu í gegnum neysl og fiski og öru.
En ef að kvikasilfur, ég bara fellur í jörðu, bara í gras, einhvers staðar hérna á Íslandi, er ástæðilega áhyggjur?
Þetta er aldrei gott efni til þess að taka inn. Við getum eitthvað unnið úr því og losa okkur við, en þetta er þess að hættulegt efni fyrir miðtaugakerfi og þroskun og sérstaklega fósturþroskun. Og þess vegna reynum við að takmarka útsetningu okkar fyrir því. Ef að kvikasilfur því formi að við getum andað í að okkur, þá getur það haft skaðandi áhrif á lungu. Þetta getur líka ekki líkur á hjarta og æðisjúkdómum. Þannig að það er ástæðan fyrir að við reynum að takmarka kvikasilfurs mengun eins mikið og mögulegt er, og þess vegna er það í rauninni bannað að markasetja til dæmis hitamæla sem að innihalda kvikasilfur til almennings. Þannig að þá erum við með að í koncentreruðu magni.
Aftur að Svöfu Steinarsdóttur hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Ef að þetta er á rökum reist, ef að það er raunverulega kvikasilfur í jörðu við veðurstofu reitin, hversu miklar áhyggjur þurfum við að hafa því?
Við þurfum í raunin ekki að hafa mjög miklar áhyggjur á því. Þetta er á mjög afmörkuðu svæði, þetta er á afgjörtum mælireitum veðurstofunar. Svo er náttúrulega kvikasilfur þess aðlis að það gufar upp. Það er kannski mest að hætta nefnt fyrir mannfólk að svona fljótandi kvikasilfur er gufur innan þeirra. Mm. Þannig að sko bein hætta af þessari mengun eins og hún er þá í dag er afskaplega takmörkuð. Helsta hættan sem gæti verið þarna er þá bara fyrir þannig aðeila sem lendir í því að brjóta mæli.
Mm. Hversu er það í hæsta áhættuflokki þegar að það er svona lítil hætta?
Þetta er náttúrulega mjög hættulegt efni og þetta er kannski þá aðalega til þess að flagga það að þarna þurfi sérstaklega athygli og aðgæslu varðandi uppbyggingu akkurat á þessum stað. En þegar kemur að uppbyggingu á svæðinu þá þarf náttúrulega að fara í jarðvegsrannsóknir, gera áhættugreiningu og taka þá ákvörðun það hvað eigi að gera næst. Mm. Og það myndi ég segja náttúrulega að væri vantarlega að fjarlægja menga jarðvegin og koma honum í farveg sem að henda slíkum menguðum jarðvegi.
En samkvæmt upplýsingum til dæmis frá reynslu miklum starfsmönnum veðurstofunnar þá var þetta praxis allt land þegar að hitastig var mælt og þessir mælar brotnuðu víða. Er einhver sem ber þá ábyrð á því að á öllum þessum veðurstöðum sem að kvikasilfur gæti hafa lekið í jörð að hreinsa það?
Já, það er náttúrulega, mengunabótareglan segir okkur að sá sem mengar borgar. Já. Þannig að auðvitað náttúrulega ef þú horfir á hvers vegum er mælanetti, það er náttúrulega vegum veðurstofunar. Mm. En þegar kemur að ábyrða svona sögulegri menguna þá þú eru ekki alveg að fullir það það hvernig þetta er því meðhöndlað, hver það væri sem að fengi reikningin af því. Í sumum tilvikum ef til dæmis er að ræða mengaðan jarðveg og það er búið að vera starfsemi í fleiri áratugi, þá er það kannski sveitafélag hefur stundum keift viðkomandi reit og þá ber það ábyrð í rauninni á hreinsuninni sem eigandi. Mm-hmm. En þetta að megin reglan er svo að sá sem að veldur menguninni, það er hann sem að á að greiða fyrir sinnsunina.
Já. Og í þessu tilviki er það Veðurstofa Ísland sem er ríkisbatterí.
Já, en nú er náttúrulega Veðurstofa reiturinn komin yfir til Reykjavíkuborgar, þannig að ég svo get ekki eins og ég segi, ég er ekki lögfræðingur, ég veit ekki hvernig yrði tekið á því.
Ef að hægt væri að grafa upp þann jarðveg sem væri þá mögulega kvikasilfur smengaður, hvað er þá gert við? Hvernig er það?
Já, þarna ertu náttúrulega komin á svolítið áhugaverða spurningu því að við erum kannski svolítið vandræðum bara hér á Íslandi í dag að við erum kannski ekki með neitt móttökustað fyrir mengaðan jarðveg og þetta er náttúrulega kannski svolítið stórt vandamál við erum að byrja veist, mikla uppbyggingu á svæðum eins og Ártúnshöfðunum og síðan mögulega í nýja Skerjafirði þar sem að við vitum að jarðsmengun er til staðar en í rauninni urðunastaðurinn til dæmis í Álfsnesi hann er ekki til þess ætlaður að taka við slíkum úrgangi. Að þetta er bara eins og sé, þetta er kannski svolítið svona okkar vandamál í dag að við erum kannski tiltölulega nýbyrjuð að velta þessum málum fyrir okkur, fyrir alvöru.
Og þannig líkur umfjöllun okkar kvikasilfur á veðurstofahæðinni í Reykjavík. Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Helsti verður á sínum stað á morgun. Heyrjumst á.